Bratři, sestry, drazí přátelé, přeji vám pokojnou neděli. Máme tady malý dítě, tak napřed bych chtěl něco říct Marušce. Byl jeden tatínek, byl stolář, to je pán, co dělá ze dřeva židle, stoly, skříně a další věci. A ten měl malou holčičku, taky takovou Marušku. A ten pán, říkají mu Antonín, na rozdíl od svého tatínka nebyl moc šikovný. Když udělal židli, tak ta se rozpadla. Když udělal stůl, tak ten se vrkal, že neměl stejný nohy. A lidi si přestali u něj nechávat dělat věci. A tak žil jenom z toho, co mu dala zahrádka. A jak tak jednou seděl a držel v ruce kámen, tak si povídal, no, kdyby ten kámen se proměnil ve zlato, tak by ho prodal, koupil bych jídlo, Marušce bych koupil nový šaty a hračky a možná, že bych něco opravil i na domě. Blížila se bouřka, někdo zaklepal na dveře a vyšel starý pán a poprosil, jestli by tam mohl přespat, když se, se blíží ta bouřka. A pan Antonín řekl, jistě, pojďte dál, tam by máme něco k jídlu, co tady máme. Tak ten pán tam přespal, ráno se nasnídal a pak pojídá tomu Antonínovi. Když jste byl tak dobrý ke mně, já vám splním jedno přání. Co byste si přál? Ten Antonín povídá, no já bych si přál, abych čeho se dotknul rukou, se proměnilo ve zlato. Dobře jsi to rozmyslel? Jo, dobře. Teď já to za to můžu prodat a můžu si za to koupit jídlo, oblečení, hračky pro Marušku. Dobře. A dědeček zmizel. Antonín tak se dívá na tu ruku a jenom kámen je zlatej. Vezme ze stolu chléb, dá se ho do pusy, kousne, au. Chleba je taky zlatej. Přibyla Maruška, říká tatínku, skočila mu na klín, tatínek ji chytil a držel za tou soku. Chytil se za hlavu, chtěl říct, co jsem to provedl, ale neřekl nic, protože byl taky ze zlata. Dveře se znovu otevřely, vešel ten kouzelný dědeček, smutně pokejvá hlavou, dotkl se Marušky, dotkl se toho chleba, dotkl se tatínka a pak se ještě dotkl jeho rukou. Všechno se vrátil zpátky a pan Antonín si myslel, že se mu to zdálo. Najednou někdo zase zaklepal na dveře a přišel takový dobře oblečený pán a scháněl jeho tatínka. On říkal, no tatínku, tatínku už umřel. Víte, já jsem si tady nechal před lety dělat nábytek do domu. A teď jsem si ten dům rozšířil a potřeboval bych nový nábytek. A víte, že já, co se mě tady říká, že jsem strašně nešikovný na to. Já si myslím, řekl ten pán, že to zvládnete. Tak na začátek mi udělejte jenom malý stolek pro moje děti a k tomu 4 židličky. Dřevo máte na dvoře. A tady máte peníze jako zálohu. A já si za týden pro to přijedu. Tak ten Antonín přemýšlel, jestli se má do toho pustit nebo ne. A pak se do toho pustil. A ono to šlo, za chvilku měl stoleček hotový a ty na to kouká a povídá, to je stoleček pro děti, tu bych chtěl nějak ještě vyzdobit. Tak tam našel takový barevný dřívka, tak to vyzdobil, udělal na jedný židličce sluníčko, na druhý měsíček, hvězdičku, pak to měl i kytičku, ještě i ten stůl vyzdobil, no, taky A když ten pán přišel, co ten nábytek, tak šel, no, je to pěkný. Tak mi udělali velký stůl, 12 židlí, skříně, knihovny, postele, naobjednávala si toho spousta. A pan Antonín začal dělat a vypadalo to pěkně. A lidi se divili, co se to děje, že takový nešiká a takový krásný věc vyrábí. To si tam musel někoho přijmout? Ne, on to dělal sám. Tak už mu neříkali, že je nešiká, ale říkali mu, že má zlatý ruce, protože na co sáhnul ze dřeva, to se mu povedlo. Opravil, udělal nový věci, všechno. A on si pak vzpomněl, ten Antonín, že vlastně než se úplně jako zpátky vzpomněl, že cítil dotek rukou. A uvědomil si, že si neměl přát, aby na co sáhne se proměnilo ve zlato, ale že si měl přát právě ty šikovní ruce. A to mu dal ten kouzelný dědeček. Takže to bylo pro Marušku. A teď pro vás. Ono to tak trochu bude souviset s ním kázáním. Měli si všechny modlitby. Ve svých modlitbách taky prosíme Pána Boha o různé věci, aby nám dal. A občas nám to dá a občas nám to nedá. Co přesně si vybavíme, když se řekne modlitba? Je to nějaké bezmyšlenkovité odříkávání věd, někdy naučených? Nebo je to srdcerivné volání k Bohu o pomoc v případě krajní nouze?
Máme to
písánko. Takové představy jsou naprosto mylné. Skutečná modlitba je přirozený a upřímný rozhovor s Bohem. Je to oboustranná komunikace, která může mít mnoho podob. A Bůh má rád, když se modlíme. Když s ním hovoříme. Protože prostřednictvím modlitby poznáváme Boha a budujeme s ním vztah. A v duchovním životě platí jednoduché pravidlo. Pokud mluvím s Bohem, Bůh mluví se mnou. Když s ním nemluvím, tak ani on nemluví se mnou. Je to stejné jako v našem osobním životě. Skrze rozhovory poznáváme své blízké, své protějšky, přátelé, známé. Jakmile však se lidmi přestaneme komunikovat, všechny vztahy dříve či později zaniknou. Na duchovním životě by nemělo být nic magického a tajemného. Bůh hraje s otevřenými kartami, nic neskrývá, nedělá se nedosažitelný a slyší, kdykoliv k němu voláme. Díky tomu, že Bůh je všude přítomný, může být modlitba veštěna na kterémkoliv místě této planety. A s modlitbou může k Bohu přicházet kdokoliv. Dospělý i dítě, bohatý i chudý. Protože před Bohem nejsou žádný rozdíl. Před Bohem jsme si všichni rovni. Modlitby se otevíráme Bohu. Předkládáme mu své žádosti, starosti, nadšení. Modlitba bývá nejčastěji prozemná, výkonná a chválící. A mělo by to být právě naopak. Měli bychom Boha nejdřív chválit, pak mu děkovat za to, co od něho dostáváme a na všechním místě prosit. Ježíš Kristus řekl, proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Klučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává a kdo hledá, nalézá. A kdo klíče, tomu bude otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když prosí o chleb? Nebo by dal hada, když ho prosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec nebesí dá dobré těm, kdo ho prosí. Když Ježíš vysvětloval svým učeníkům, jak má vypadat správná modlitba, řekl: při modlitbě pak nemluvte na prázdno, jako pokrytci. Oni si myslí, že budou vyslyšení pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete říct, než o to prosíte. Díky tomu, že Bůh každou modlitbu slyší, jsme ujištěni, že žádná modlitba není zbytečná. Ale někdy Bůh jakoby mlčí. A naše modlitby vypadají jako nevyslyšené. Musíme si uvědomit, že Boha nemůžeme ovládat ani manipulovat. Bůh je suverén. Není to žádný stroj na zázraky. Tak jako okolní svět nesahá jenom tam, kam dohlédneme, tak vševědoucí Bůh vidí dál do budoucna. Proto vyslýchá modlitby mnohdy jinak, než si my, co k němu voláme, představujeme. Způsob a čas odpovědi záleží jen na jeho vůli. Na každou modlitbu odpoví. A ne špatně. Bůh nikdy nedá méně, než si člověk, než za co prosíme. Bůh nám dá to, o co prosíme, alebo i něco lepšího. Jeho ne sleduje pro nás dobrý záměr. Když před 14 dny tady bratr vzpomínal Augustína, jak matka se 33 let na ní modlila, aby se stala křesťanem. Augustín byl pěkný kvítko. Dobře se učil, ale jako v osobním životě ženy, víno, zábava. Už v 22 se stal profesorem literatury a retoriky v Kartáži. Jenže protože byl nespokojen se svými studenty, že jsou nedisciplinovaní a chtěl víc peněz a slávy, tak si myslel, že mu bude líp v Římě. A když se to dozvěděla jeho matka Monika, tak se celou noc modlila, aby Bůh zabránil jemu odjezdu do Itálie. Protože podle ní Itálie byla ještě větší místo neřesti než Kartágo. Ale Bůh ji nevyslyšel. A Augustín v roce 383 odjel do Říma. A stal se učitelem retoriky. A tam se dozvěděl, že v Miláně je nějaký vynikající řečník, biskup Ambroš. Tak usiloval o to, aby dostal místo v Miláně, což se mu taky povedlo, učil tam taky retoriku a chodil na kázání Ambrože. Ta kázání ho tak oslovila, že začal činit pokání, vyznával se hříchy a v roce 387 o Velikonocí přijal z rukou biskupa Ambrože se svým synem křest. A svědkem byla právě i Monika, která se za ně vydala a hleda. A když se vraceli zpátky do Afriky na následující rok, tak jeho maminka po cestě zemřela. Kdyby Bůh vyslyšel její prosby, nepotkal by Ambrože, neobrátil by se a nestal by se jedním z církevních otců. Protože to, co potom dokázal při obhajobě správného učení, zachovalo se, myslím, 128 jeho prací, nejvýznamnější je to vyznání, kde vyznává celý ten svůj život, ale pak i ty jeho obhajoby a polemiky s těmi různými sektami, Tak kdyby tohleto se nestalo, tak by on nebyl tím, kým byl. Nebo jiný příklad. Křesťanská misionářka v Indii z přelomu století, Amy Kermičová, nejerského původu, měla krásné malé oči a jako malé dítě si přála, aby pan Ježíš dal modré oči. Což se nestalo. Byla zklamaná. Jako dítě. Ale jako dospělá pochopila, proč to pánu udělala. Protože ona působila misijně v Indii, na jihu Indie, a zachraňovala z hinduistických chrámů malé dívenky, které tam byly prodávány k nečisté práci. A kdyby byla Evropanka s modrými očima, tak by asi to těžko dělala. Ale jako zakuklená Indka to mohla dělat. My zažíváme těžké situace, zvlášť když někdo našich blízkých vážně onemocní. A tehdy si právě přejeme viditelný úspěch modlitby. A zvlášť když se jedná o dítě. V jedné věřící rodině právě se taky dozvěděli tu zprávu, že jejich malá holčička je nevylečitelně nemocná. Sešla se rodina, sešli se příbuzný, známý a všichni se modlili za uzdravení holčičky. Přes veškeré modlitby holčička umřela. A jeden známý těžce nesl tohleto, že ty modlitby nebyly vyslyšeny a měl strach jít do té rodiny. Neměl odvahu čelit případnému hlubokému zárodku. Možná i vyčítkám, proč Bůh nevyslyšel tolik modlitby. Proč nezasáhl, jestliže je dobrý otec. A jenom ve městě potká otce. A ten se ptá, proč tam nechodíš? Víš, je mi líto, že Bůh nevyslyšel vaše opětné modlitby. A ten otec ho vzal za ruku, podíval se mu do očí a řekl, moje volání Bohu směřuje ke třem věcem. Za prvé, aby se stala jeho vůle. Za druhé, aby mě ochránil před hříchem a za třetí, aby mi dopomohl dobrému skonání života. A milí příteli, moje modlitba je vyslyšena, protože za prvé, moje malá holčička je u něho, i když jsem si ji chtěl nechat po zemi, na zemi. Za druhé, Bůh mě ochránil před hříchem, protože se proti němu nereptám. A za třetí doufám, že milostí je přijme i mou třetí prosbu a dopomůže mi k dobrému konci mého života. Je potřeba se modlit nejen za uzdravení někoho, ale směřoval se modlit také za jeho blízké, kteří možná prožívají daleko větší krizi než ty nemocní. Podstata opravdové modlitby je zoufalé volání. Důvodem, proč se více nemodlíme a proč pravděpodobně nedostáváme více odpovědí, není to, že bychom se neměli správně modlit, ale to, že máme skutečnou potřebu se modlit. Nejsme potřebně zoufalí. Jak se modlíme nejčastěji? Bezpečí svého křesla. Naše modlitby jsou sice upřímné, ale ne však naléhavé. Relativně pohodlný a blahobytný život otupí ostří našich modlitby. Cítíme zklamání, když naše modlitby zůstávají bez odpovědi. Ale rozhodně to v naše životě nevyvolá krizi. Tím nechci říct, že modlitby, které vyslovíme v čase klidu a pohody, jsou špatné a bezcenné. Avšak náš blahobyt nás také může přivést k samolibosti a falešnému uspokojení. V modlitbě je totiž skrytá obrovská moc. Modlitbu lze zneužít stejně jako kterýkoliv jiný nástroj moci. Naše modlitby mohou být sobecké, chamtivé, povrchní. Proto nám Bůh prokazuje velikou milost, když nevyslyšá všechny naše modlitby. Je to také proto, aby si snad někdo o sobě nepříliš nemyslel, až budou vyslyšeny nějaké jeho netrpělivé prosby. Když by bylo pro něj prospěšnější, kdyby si nic nevymodlil. A nebo je to proto, aby se nikdo nenechal zdrtit, když nebyl vyslyšen, a aby nestrácel naději v božím směrování vůči sobě. Vždyť možná prosí o něco, co by mu přineslo ještě krutější soužení, nebo by ho snad zdar zkazil a přejel do závody. Pokud by Bůh vyslyšel všechny naše modlitby, dříve nebo později bychom je začali používat pro sezení vlastních zájmů. Stali by se z nás přátelé světa a nepřátelé Boha, protože bychom už na nic nepotřebovali. Začali bychom se provadit. Byli bychom nafoukaní, pyšní, neohrožení. A modlitbou bychom používali k oslavení sama sebe, k tomu, abychom se předvedli. Myslíme si, že bychom byli výjimkou potvrzující pravidlo, jenže to není pravda. Zlá duchovní moc nás zničila. Nevyslyšená modlitba nás vybízí k tomu, abychom se vydali zkoumat nejskrytější místa našeho vnitra a položili si otázku, zda je problém na boží nebo na naší straně. Protože si na tuto otázku nejsme schopni sami odpovědět, začínáme se modlit. Protože jen Bůh nás zná lépe, než si známe my sami. Žalmista napsal, Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu. Zdá mi je ti jasné, co chci dělat. Všechny moje cesty jsou ti známy. Kam odejdou před tvým duchem, kam uprchnou před tou tváří. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. Zkoušej mě, ty znáš mě neky. Hle, zaž se nesešel na cestu netrápení a po cestě věčnosti mě veď. Bůh nevyplňuje všechna naše přání. On vyplňuje všechny své sliby. Kdo se modlí, musí být ochoten přijmout i zamítnutí své prosby, jestliže není souladu s jeho vůlí, která je diktována nekonečnou moudrostí. Augustin ve svém listu římské vdově Probě ohledně nevyslyšené modlitby napsal. Musíme však natolik důvěřovat našemu Pánu Bohu, že když nás trápení nezbaví, neměli bychom si myslet, že tedy o nás nedbá. Ale spíš bychom měli trpělivě snášet to zlé a doufat, že se obrátí ještě větší dobro. Dojde-li tedy k něčemu jinému, než oč prosíme, měli bychom to trpělivě snést a za všechno děkovat. A neměli bychom ani nejmenší pochybovat, že je určitě lépe, když se děje to, co chce Bůh, než to si přejeme my. Takový příklad nám ostatně dal také sám náš prostředník, když řekl, Otče, jestli je to možné, ať mě mine ten kalich, projevil lidskou vůli, kterou přijal, když se stal člověkem, ale v zápětí v sobě proměnil a dodal, avšak ne jak já chci, ale jak chceš ty, Otče. Po zásluze se proto poslušností jednoho stali mnozí spravedlivými. Amen.